Христос Воскрес! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Марія. Ви зараз стаєте учасниками денної катехези. Я називаюся Максим Приступа, ведучий цієї програми сьогодні. Вітаю сьогоднішнього також катехита, це отець Олег Соломон. Христос Воскрес, отче!
Воістину Воскрес, так.
Що ж, ми далі подружуємо разом з апостолом Павлом. Говоримо сьогодні про перебування в Коринті, точніше, завершення другої місійної подорожі апостола Павла, ну і відповідно, що Павло мандрує далі. Якщо встигнемо, відповідно до хронометражу нашої сьогоднішньої програми, то встигнемо поговорити навіть і про другу, про третю, наступну подорож. Прошу отця Олега розпочати катехезу, також будьте уважні, друзі, останніх 10 хвилин будуть присвячені для ваших запитань, коментарів, тому прошу вас дотримуватися також тематичного регламенту. Ну і пішли, поїхали далі.
Так. Продовжимо нашу подорож з Павлом, знайомство з апостолом народів. Ми його залишили в Коринті і, в принципі, продовжуємо сьогодні саме там з ним перебувати, приглянувшись до того його особливого досвіду в тому місці. На відміну від Атен, Коринт, здавалося, не був так дуже добре налаштований до Євангелії. Ми говорили минулого разу, що це було досить зіпсоване місто, цікавились там більше багатством, здобуттям грошей, сьогодні б вам сказали, бізнесом. Дуже мало думали про релігію. Проте саме в Коринті Павлові здається заснувати одну з найбільших і найчисленніших спільнот першого століття християнських. В вірші 10-му, 18-го розділу, який ми, в принципі, розважаємо, чітко є стверджено самим Господом, що він, Господь, має тут багато людей. І якби це вражає, такий своєрідний парадокс, ну, відомо, що очевидно під впливом Євангелія розкриваються серця, судження і менталітет людей кардинально міняється, але, як ми теж говорили, важливим моментом того, що це місто стає таким сприятливим для Євангелії, є те, що в цьому місці живе дуже багато людей вбогих і невільників. І тому саме вони, можливо, найбільш мають відкрити серце на Євангелію, на прийняття тої доброї новини. В 18-му розділі «Діяння апостольські», які ми з вами розважаємо, ми якраз зустрічаємося з описом початків однієї з найважливіших спільнот, заснованих Павлом, спільноти Коринту. Що тут відбувається в цьому місці? По-перше, ми знову бачимо, як поступово йде розрив синагогою, як це, зрештою, відбувалося в інших містах. В Відінні Павло отримує підтвердження, що розпочата ним апостольська діяльність відповідає Божому задуму. В 9-му вірші читаємо, і в 10-му вночі ж Господь сказав до Павла в Відінні: «Не бійся, говори, лиш не мовчи, бо я з тобою, і ніхто не нападе на тебе, щоб тобі завдати лиха, бо я маю багато людей у цьому місті». І як стверджує текст «Діянь», він перебував тут рік і 6 місяців, навчаючи Божого Слова. І якщо візьмемо під увагу динаміку життя Павла, де він досить швидко переходить з одного місця в друге, закладаючи спільноти, проповідуючи Євангелії, то тут ми зустрічаємося з таким, як своєрідною затримкою, де Павло більше буде вкладати в серце тих людей, яких зустріне, того дару від Бога, радісної звістки. Коринт, місто, можемо ще собі трошки пригадати, щоб краще якби зосередитись на тому життєвому середовищі нашого тексту і тої історії Павла, знаходився 60 кілометрів від Атен. Вже з 27-го року до Різдва Христова він був столицею римської провінції Ахаї. Тут осідок був римського правителя, проконсула. В часах Павла це ним був Луцій Юній Галіон. Його, зрештою, і згадує наш текст. діянь апостольських. Розташоване це місто було на такому своєрідному перешийку. Він мав то саме ім'я Коринт, і воно послуговувалося, це місто, двома портами, і тому його часто називали містом двох морів. Кенхреї на Егейському морі, і звідси прибували товари зі Сходу і Лехей, або Лехайон. Тут причалювали кораблі, що приходили з Заходу. І, власне, завдяки дорозі, викладеній валками, такими колодами, за дужки 8 кілометрів малі причепні човни могли не обгинати непевний мис Малія. Будівництво каналу відбулося лише аж в 19 столітті. А могли скоротити шлях і досить безпечно по цій дорозі просунути ті човни і з одного моря перейти на друге. Стародавнє це місто було вщен зруйноване в 146 році до Різдва Христового, в тих так званих війнах, які вели римляни в ті часи пунітських. Юлій Цезар в 44 році наказує відремонтувати, відновити це місто і створює там римську колонію воїнів-ветеранів під назвою «Колонія Лаус Юлія Корінтіензіс». Звідси починають це місто надалі називати, власне, Коринтом, так як і він історично називався. Швидке розростання Коринту, ну, як ми вже зауважили, можна насамперед пояснити його географічним положенням, тими двома портами, які давали можливість бути таким своєрідним торговим, економічним, а навіть в якійсь мірі політичним центром в тому місці. Окрім того, це місто було теж дуже космополітичним, в тому значенні, що там була дуже така свобода моральна звичаїв, злочинність, чужоземні культи, забобонність, а насамперед, власне, сакральна проституція, яка пізніше якби захоплювала і нищила теж життя людей, які в тому місці жили, в контексті невірності подружньої, в контексті проституції і так далі. В першому столітті до Різдва Христового був там лише один скромний храм на честь цієї богині, але фактом все рівно залишається те, що це місто саме з того гріха, так в лапках можна сказати, славилось. І ось саме до цього міста з Атен, з Афін, прибуває Павло. Він відсилає своїх товаришів подорожі, саме Тимотея і Силоса. Вони йдуть до Солоні. А на подорож, власне, пішки з ходолом потрібно було принаймні 3 дні. І тому слід рахувати, що прибуття до Коринту Павла було в 49-му році після Різдва Христового, що на 1,5 роки раніше за його появу перед проконсулом Галіоном. Проконсул Галіон з'явився в місті 51-52 році. Далі ми в тексті читаємо, що Павло оселяється і живе спочатку в одного юдея на ім'я Акила, який був родом з Понту. Це південно-східне узбережжя Чорного моря. І прибув недавно з Італії разом з своєю жінкою Прискілою. Текст говорить про те, що так завелів Клавдій, римський імператор. Це було пов'язано насамперед з рішенням Клавдія вигнати юдеїв з Риму з погляду на певні такі замішки, які вони там чинили. Про цей едикт Клавдія згадує також і Світоній у житті 12 кесарів. Він, Клавдій, вигнав з Риму юдеїв, які підбурені Хрестом, Христом постійно перебували в сум'ятях. Це вже були перші свідоцтва про взаємовідносини між християнами і євреями, які були недружніми, а навіть ворожими, і це вже почали зауважувати насамперед не тільки люди якби з боку цих двох релігій, цих двох духовних доріг, але і вже і влада політична. Вигнання відбулося правдоподібно в 49-50-х роках. І ось саме Павло, коли прибуває до Коринту, перше, що робить, то затримається в цьому в домі цих двох християн. І ще це теж важливим, напевно, є, що причина того, що він саме з цими двома людьми, саме з цим сімейством, з Акілою і Прескілою, перебував в них перший час, тому що у них схоже було ремесло. Вони працювали так само, як Павло, заробляючи на життя своїми руками, виготовляючи намети. Павло, як ми знаємо, і тут теж це така особливість сьогоднішнього слова, що він, наскільки це можливо, хотів сам дбати про своє забезпечення. В першому посланні до Солонян в 2.9 він навіть скаже: «Пам'ятайте, брати, про наш труд та про працю. Вдень і вночі ми працювали, що з вас когось не обтяжити, та проповідали вам Божу Євангелію». Християнське свідчення відбувається не лише в синагозі чи в місці святкового культу. Для Павла навіть місце його праці, там, де він теж певний час перебуває, стає нагодою для євангелізації. Павло, як учень равинів, як і всі, вивчав якесь ремесло. Такий був звичай тоді, вмів виготовляти намети з козячої шкіри, як це робили в Кілікії на його батьківщині. Ремесло, техне, ручне вміння, мистецтво в діяннях 29 ми читаємо, вказує на те, що, що він, як і Акіла і Прескіла, належали до категорії ремісників, що відрізняло їх від некваліфікованої робочої сили. Надавали їм певного авторитету. Також в цьому тексті початок 18 розділу, особливо йдеться про 4-6 розділ, можна побачити звичайну схему проповідування Євангелії, яку Павло на той час ще використовує. Щосуботи ж вів він бесіду в синагозі і переконував юдеїв та греків. Як же прибули з Македонії Сила та Тимотей, Павло запопадло взявся за слово, засвідчує юдеям, що Ісус є Христос. А що вони противились, хвалили, він обтрусив свою одежу і до них мовив: «Кров ваша хай впаде на голову вашу, я чистий, віднині піду між погану». Бачимо тут певну схему, на якій побудована історія спасіння, яку проповідує Павло. Спочатку пріоритетність Ізраїля, він йде до синагоги, він їм проголошує правду про Ісуса Христа. Потім він зустрічається з відкиненням, як було не раз, навіть часами то відкинення, з яким зустрічається Павло, було пов'язане із загрозою його життя. І пізніше він йде вже звіщувати Євангеліє язичникам погано. Тут же навіть в 4-му вірші ми бачимо, що починаючи своє проголошування слова в синагозі, він переконує юдеїв та і греків. Хоча, можливо, в синагозі це були греки-прозеліти або ті, котрим подобалася віра юдеїв, в який спосіб вони до неї приглядались. Що ще важливо? Коли прибувають Тимотей і Сила, Силуан або Силас, Павло дещо починає почуватися звільненим від роботи. Вони також привозять йому певну фінансову допомогу від македонських спільнот, які в особливий спосіб дарили Павла таким прийняттям і любов'ю, зрештою, як і він. І про це ми читаємо в другій посланні Коринтян 11:8-9 і до Филип'ян 4:15. І від того моменту Павло може так з певною свободою починати проголошувати Євангеліє. Текст говорить, що Павло чинить це запопадливо, запопадливо взявся. Дієслово «сенехо» також має значення, щоб бути якби тим пригніченим, бути в полоні чогось. Наскільки це проявляє якийсь внутрішній стан Павла, який надихає його проповідувати, не втрачати часу на щось інше. І тим, що він проповідує, то, що, за що взявся так запопадливо, з таким в полоні цього перебуває, це правда про те, що Ісус є Христос, це його свідоцтво. Проповідування юдеям завжди у Павла має за мету довести їм через Писання, що Ісус є провіщеним Месією. Але ми бачимо, що так само, як в інших місцях, так і в Коринті знаходяться євреї, ті, котрі противляться і хулять. І тоді він обтрушує свою одежу і промовляє до них: кров ваша, хай впаде на голову вашу, я чистий. Тим жестом святий Павло якби чинить своїх супротивників людей відповідальними за нещастя, то насамперед духове, яке над ними нависає. Солонян 2,16 він скаже, що вони забороняють нам до поган говорити, щоб ті спаслись. Тож повсякчасно доповнюють своєї провини, і врешті спіткав їх гнів. То, що далі ми бачимо, що Павло переконаний, що тепер він має йти до язичників, це йдеться вже в Коринті про таку другу урочисту заяву Павла щодо своїх намірів. Однак, коли ми подивимось на подальшу історію Павла, особливо це буде пов'язане з Ефесом, з тим містом ми теж будемо мати, перебування Павла в Ефесі ми теж якось так більш докладніше розглянемо, це теж було особливе місце в історії Павла в його Євангелії, то там він теж надалі буде проповідувати ще Євангелію і місіонерську працю виконувати в синагозі, так якби це не є відмова така остаточна, але основний його намір тепер – це повністю скерувати себе до язичників. І якби в провокативний спосіб, що цікаво, варто зауважити, Павло переїжджає в дім Тита Юста. Є це богобоязливий язичник, поганин, і робить з цього дому, який був дуже близько синагогою, вони майже були суміжні, місцем проповідування язичницьким слухачам. Тут якби майже така відкрита, пряма конкуренція з синагогою. Читаємо в 7-му вірші, і вийшов він звідти, пішов у Господу до одного на ім'я Тит Юст, це ім'я виразно латинського походження, який був богобійний, а його дім був по сусідству суміжний синагозі. Але вірш 8 говорить нам про цікаву теж справу, таку історію. Крисп або Кріспус, так про нього теж говорить перше послання до Коринтян 1,14, голова синагоги в Коринті, він увірував Господа з усім своїм домом. Та й багато коринтян, чувши слово, увірували. Західний текст уточнює, що йдеться тут про навернення з поганства, додає, віруючи в Бога через ім'я нашого Господа Ісуса Христа, і, власне, і хрестились. Серед охрещених, приналежних до спільноти Коринта, в посланнях Павла, якщо будемо брати це під увагу, адже Павло буде писав і перше послання до Коринтян, і друге послання до Коринтян, так? Згадується і Стефан з родиною, і Фортунат, і Ахіаком, і Крисп, і Гай. Це двоє людей, яких сам Павло охрещує. Ймовірно, ще Терцій, це писар послання до римлян, Ераст, міський скарбник, це, можливо, родина Хлої з 1 Коринтян 1.11, і врешті Фифа, сестра наша, служителька церкви в Кенхреях, послання до римлян 16.1. І після цього моменту такої радикальної зміни, яка заходить в проповідуванні, в місійній праці Павла вночі, вірш 9 про це говорить, Господь сказав до Павла в відінні. І це третє відіння Павла. «Не бійся, говори, лиш не мовчи, бо я з тобою, 10 вірш, і ніхто не нападе на тебе, щоб тобі завдати лиха». Буквально то можна перекласти: ніхто не накладе на тебе рук, щоб тобі зашкодити. Також цікаво, що «не бійся, я з тобою» вказує на обіцяну дієву Божу допомогу, яку Бог часто обіцяє різним його слугам, котрих кличе до якихось таких особливих місій. Так в Ісуса Навіна 1.9 ми читаємо: «Не лякайся, не падай духом, бо Господь Бог твій з тобою, куди б ти не подався». А Єремія 1.8 каже: «Не страхайся перед ними, бо я з тобою, що тебе врятувати». Подібні такі запевнення про те, що не варто боятися, страхатися, ми знаходимо також і в Ісаї. Ще одне дуже важливе ствердження – зрештою, це теж і мета того послання Богом Павла до Коринту: «Бо я маю багато людей у цьому місці». Тож, язичники, тих багато людей, численний народ, також покликані бути частиною єдиного народу Божого. Попри супротив юдеїв, попри те, що місто це язичницьке є настільки зіпсуте, Господь зуміє привернути багатьох до віри. І він, Павло, стверджує це наш текст, перебував в Діяння апостольські, він перебував там рік і 6 місяців, навчаючи їх Слово Боже. По-перше, це цікава річ. Павло перед тим, як ми вже собі про це сказали, не міг так довго перебувати в одному місці нігде. Тільки тут. Рік і 6 місяців. З 51 по 52 рік. Тож Коринт стає таким своєрідним після Єрусалиму і Антіохії Сирійської, де перебував Павло рік, третім головним містом церкви, що народжувалось. Ефес стане трохи пізніше саме таким четвертим. І, власне, як Коринт, так і Ефес будуть в особливий спосіб пов'язані з Павлом. Якщо Єрусалим і Антіохія Сирійська будуть місцем, де Павло навернеться, де Павло стане християнином, де утвердиться в вірі, де почне працювати на ниві Господній, то Коринт і Ефес, можемо сказати, є своєрідним вже плодом його місійних трудів. Спільнота Коринту, вже так якби підсумовуючи цей короткий фрагмент наших роздумів, є найважливішою споміж засланих Павлом. Про це свідчить, як ми вже сказали, і та виняткова тривалість перебування в ним, але і теж і адресовані послання, які спільнота Коринту отримала, не тільки ті канонічні, але в традиції говорить і про певні послання, які могли бути втрачені. Наприклад, про одне пишеться в самому другому посланні до Коринтян 2.4, що було написано: «Крізь ревні сльози», викликані якоюсь дуже поважною, але настільки ж таємничою образою, докладно про це ми більше якби не знаємо. Цікаво, що саме з Коринту теж були написані ще 2 послання до Солунян. Церква Коринту є, крім того, найбільш різноманітною, найбільш активною і найбільш такою проблематичною церквою, в якій ми зустрічаємося з різними трудностями, з якими різні спільноти до сьогодні зустрічаються в своєму такому духовному рості, в духовному подорожуванні за Ісусом Христом. Лука дає відчути наявність труднощів через запевнення: «Власне, не бійся, я з тобою». Це якби підкреслює, що щоб в тому місці не відбувалося, який спосіб люди не реагували би на Євангелію: «Я, Господь, із тобою». І цікаво, що ці слова «не бійся, я з тобою» теж безпосередньо починають в'язатися з наступним фрагментом в Діяннях апостольських, котрий теж описує особливий досвід Павла, який починався як багато схожих досвідів, пов'язаних з таким настанням на його життя, способом переслідування його, як було і в інших містах, де він проповідував, чи місцевостях, знов якби тими, котрі підбурюють людей проти Павла, є саме євреї, юдеї, але закінчення є несподіване. Воно говорить про новий статус теж християнства в Римській імперії. Вперше в історії поширення християнства віч на віч Павло опіняється як головна дієва особа християнської місії перед представником центральної влади Римської імперії, а саме Галіону. Це добра нагода для того, щоб якби в своєрідний спосіб отримати такий офіційний, можна сказати, в лапках пропуск для християнської дороги, для християнського руху. По суті, ціла сцена, зараз ми її прочитаємо, це 18:12-17, вона якраз якби крутиться коло промови римського консула, який якби не прямо, але все-таки проголошує таку благонадійність політично Павла, що він не винен, бо саме йому таку неблагодійність політично пробують закинути. А через Павла теж і про якусь таку благодійність політичну, не ворожу до Риму і всіх християн. Для римської влади звинувачення, яке висувають юдеї, не має жодної політичної ваги, не стосується відносин християн з імперією, а належить до сфери відносин між християнством, яке укріплюється, яке поширюється, і юдаїзмом. Спроба юдеїв Коринту звинуватити Павла у пропаганді незаконного релігійного руху не дає жодного результату. Вони якби свідомо, мабуть, не до кінця чітко формулюють свої звинувачення, чітко, але не досить зрозуміло, якого саме закону стосується то звинувачення, який саме закон, власне, Павло порушив. І римський урядовець чітко розуміє, що це не стосується римського права, римського закону і навіть релігійних практик імперії, що це більш відносини між юдеями і християнами. Читаємо в тексті, коли Галіон був проконсулом Ахаї, юдеї однодушно піднялись проти Павла і привели його на суд, кажучи, це проти закону намовляє людей шанувати Бога. І як Павло хотів відкрити уста, Галіон сказав до юдеїв, якби йшлось про якусь кривду чи якийсь злочин, я б вислухав вас, юдеї, як воно і слушно. Коли ж ведеться суперечки про слова і імена та про закон ваш, самі глядіть. Не хочу бути я суддею в цих справах і прогнав їх з суду. Тоді всі греки схопили Сустена, голову синагоги, і заходили збити його перед судом, а Галіонові було проте цілком байдуже. Як бачимо, юдеї намагаються протистояти Павлові на різні способи. Спочатку в дискусіях, спочатку в тому, що не сприймають його мови, що виступають проти нього. Пізніше йдуть до влади, щоб і так, в такий спосіб його оскаржити, тільки зустрічаються з цікавою відповіддю, для них, можливо, несподіваною, що представник римської влади не бачить нічого незаконного в його діях. І для Луки, який цей фрагмент з історії життя Павла все-таки вкладає в діяння, є прикладом того, як мала би поводитися римська влада його часу, і якби наслідувала, власне, приклад мудрості і стриманості Галіона. Коли Галіон був проконсулом Ахаї, юдеї однодушно піднялись проти Павла і привели його на суд. Тут знову ж цікава річ про накладання рук. Да? Порадившись між собою проти Павла, вони наклали на нього руки, щоб привести його. Це було зроблено не лагідно, не з запрошенням, це була прикладена сила. Суд в Коринті не був спорудою, до якої заходилось. Це була платформа, розміщена на такому підвищенні агорі, де була трибуна, ставилось крісло для судді. Воно могло бути, якби там на постійно могло його приносити. І це означало, що одночасно і трон призначений для суверена. З цього місця теж і виступали політичні оратори, наприклад, які проповідували ті чи інші якісь погляди. Вони не тільки говорять, що цікаво, це теж в контексті якоїсь такої судової розправи, де показано Лукою теж своєрідний спосіб, як Павло веде себе, як консул відповідає на ці всі пропозиції оскарження, але як самі ведуть себе юдеї. Вони не тільки кажуть, як читаємо текст, а в тексті грецького ми можемо теж це відчитати, як кричать. Крик, таке волання. Це і проти закону намовляє, підбурює. Зводить в оману, бо саме такий теж момент, ну якби змістовний цього слова, намовлює, вводить в оману людей щодо шанування Бога. І тут цікаво, бо на це, власне, відкликнеться теж і Галіон, бо вислів стосується закону, ймовірно, єврейського, але то звинувачення юдеїв трохи збиває з пантелику. Вони докоряють Павлові в тому, що він хоче намовити людей шанувати Бога проти закону. І зрозуміло, що якщо це єврейський закон, то в очах юдеїв так могло і бути. Але це не стосується до римської влади. Не стосується до римських законів. Тим більше йдеться тут про те, що тут немає жодного злочину політичного, злочину проти закону римлян. І коли Павло хотів відкрити уста, щоб себе якось захистити, це робить Галіон. Він чітко якби розкладає певні преференції. Так? Якби йшлось про кривду, ну, злочин, несправедливість, якби йшлось про публічну крадіжку, шахрайство, я б вислухав вас, юдеї, воно і слушно, бо я є закон, щоб вас підтримувати. Так? Коли ж ведеться суперечки про слова і імена, ну тут про титули, приписувані Ісусові, та про ваш закон, ну це ваша справа, самі глядіть, не хочу бути тут суддею в цих справах. Як можна побачити, Галіон правдоподібно відчуває двозначність, приховану за звинувачення. Він розуміє, що обвинувачі пробують ту проблему, пов'язану з чисто єврейським мисленням, менталітетом, вірою, характером. Тут суперечки йдуть про слова, імена, назви. І вони пробують ту одну якби частину того значення приховати другою, говорячи про закон, якби котрий мав би бути законом римським, на чолі якого, на сторожі якого стоїть сам Галіон. І тільки він має повноваження згідно з тим законом римським приймати рішення. І відповідь Галіона виказує всю зневагу римського аристократа до юдаїзму. Як політик він діє бездоганно. Він не сприймає чітко тої двозначності, він не приймає позиції ані євреїв, але теж навіть не слухає Павла. Він не дає йому навіть уста, в принципі, відкрити. І проганяє їх, відсилає суду. І 17-й вірш нам теж якось підсумовує це в такий спосіб. Тоді всі греки схопили Состена, голову синагоги, видно того, котрий стояв десь там у початків того, тої пропозиції, того такого створення власне розруху, і заходилось його бити ще перед судом. І знову ж підтвердження про статус Галіона, йому було до цього цілком байдуже. То, що призначалось для Павла, так вони планували це зробити, випадає Состену. Правдоподібно, Состенес замінив Криспа, коли той став християнином. І, ймовірно, він був тим, хто підтримав звинувачення. Побачивши його невдачу, присутні язичники скористались нагодою, щоб вилити на нього свою постійну антипатію до юдеїв. І хоча цікаво, що в першому посланні до Коринтян 1.1b з'явиться ще раз ім'я Состен, де Павло буде його кликати братом. Правда, не сказано є, чи це про ту саму особу, про яку ми розмовляли з вами зараз, розважали, чи про іншу. Чи не вернувся Состен і теж став християнином, чи ні.
Отже, мушу вас перервати.
Власне, якраз бачу, що підходимо під кінець, то вже так чітко одне речення за підсумок. Власне, від цього моменту Павло ще з більшою таким натхненням працює в Коринті. І в певному моменті він приймає рішення повертатися до спочатку Єрусалиму, потім Антіохії, і обіцяє власне коринтянам, що якщо буде така воля, то він ще повернеться, воля Божа. Ні? Ну, про це ми вже наступні катехези.
Навіть не буду оголошувати номери телефонів, бо власне, щоб прийняти дзвінок, вже і часу не буде, але от поцікавлюся, власне, одним таким фактом, принаймні двічі згадали про те, що були особи, які засуджували Павла за те, що він проповідував, скажімо, чужинцям чи язичникам. От про що це говорить, цей факт засудження Павла, от за те, що він проповідує чужинцям і язичникам? Тобто, який світогляд християнина в тих людей був за те, що вони от робили от таке зауваження, скажімо?
Ну, це ж була причина теж в якійсь мірі Єрусалимського собору про те, в який спосіб язичник має стати християнином.
Це цього собору, що 51-го року, так він був? Апостольського?
Ну, ще швидше він був, ще швидше.
Апостольського чи якого собору?
Ну, Єрусалимського, того першого собору нашого, так. І фактично, звідки сталася причина, якраз того, що коли Павло і Варнава починали проповідувати Боже Слово язичникам, прийшли юдеї, або юдазуючі їх так називали, з Єрусалиму, котрі пробували триматися як одної дороги, так і другої. Я так дуже спрощую так то пояснення, в тому значенні, що вони вимагали, що християнин, котрий стає, ну, християнином, язичник, котрий стає християнином, мав би спочатку стати євреєм.
Ага.
Прийняти всі ті практики, а тоді пізніше вже охреститися і бути християнином. І для Павла це було не до прийняття, тому що для нього віра християнська, вона була понад юдаїзмом, вона перевищувала. Ісус для того помер і воскрес за всіх людей, щоб кожен, хто в нього вірує, спасався, а не для того, щоб знов підлягати праву.
Отже, але цікаво те, що от, як вважалося там, щоб бути юдеєм, треба було народитися євреєм. Тобто, ну, ніхто не міг стати на той час, наскільки я там пригадую.
Ну, так, можна було стати прозелітом, я маю на увазі.
Ага, так, зрозуміло.
Так, ну, бути визнавцем віри юдаїстичної, ну, буду, виходячи якби з язичничества, і такі прозеліти існували.
А, до речі, багато тоді таких було, скажімо, навернених?
Особливо це було пов'язане з Олександрійською діаспорою єврейською, там дуже багато, власне, греків.
Ну, це вже було після Воскресіння Христового, так?
І ще до.
І
це
до?
З часів постмакедонських з'явилися прозеліти.
А як до них ставилися звичайні ортодоксальні євреї?
Ну, в залежності від якогось сторонництва. Були ті, котрі це приймали, були ті, котрім було це якось так все рівно, але й були ті, котрі досить вороже. Ну, відомо, вони трактували краще, ніж гоїв, тих, котрі не були євреями, але теж, ну, наприклад, прозеліти не мали того повного такого, якби, права і в святині, і в спільноті, форматі, як єврей чи юдей народжений. І який жив. Ну, тут можемо теж подивитись на це з таких сторін, що з одної сторони Святе Письмо розказує нам історію, коли євреї проявляли певен універсалізм. Тут маємо і книгу Рут, наприклад, де пророків, які говорять про спасіння всього людства, але маємо ті часи поневолі вавилонській, коли юдеї вертаються до Єрусалиму, коли Ездра і Нехемія чітко окреслюють ту чистоту, ну, ту акцентацію на чистоту. Коли є такий вимог, якщо в тебе жінка є язичник чи чоловік, то його треба покинути. Їй з'являється проблема з самаританами також, котрі вважаються нечистими до кінця і не можуть називатися вибраним народом і так далі.
Спасибі, отче. Дякую, наш час вже ефірний вичерпаний. Спасибі. Сьогодні в нас була катехеза від отця Олега Саламона. Ми сьогодні разом з апостолом Павлом завершили другу подорож, другу місійну подорож. Далі буде, слідкуйте за анонсами, ми продовжимо. В студії був ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу!